Earth News Radio 105,8.
Είχε εσύ ρε Θάνο Λασποτήρα και τέτοια Ολίβια Νιούτον Τζον και Τζον Τραβόλτα και τέτοια και κάνες αυτά τα πέρα δοθέ. Ήσουνα έτσι γενιάς, εγώ πολύ μικρότερος, αλλά τα βλέπα εγώ στην τηλεόραση αυτά. Τα βλέπα τώρα με τον Τζον αυτά που έκανε τα σχέδια, πέρναγε από κάτω, τις πέταγε, τις ξανάπιανε, τις παρτενέρ, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε ανταυτής. Αρετή Μπίτα, σε αυτή την ώρα, 12 λεπτά μετά τις 3 θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Θα πάμε ακορνάριστα με ειδησιογραφία, με ψύχρεμη ανάλυση, με έτσι, εγκυρότητα, έγκαιρα και έγκυρα, όπως συμβαίνει στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, και Γιώργος Πίκουλας πίσω από το μικρόφωνο του Earth News Radio. Και θα έχουμε και ρεπορτάζ και για την επικαιρότητα αλλά και για θέματα έτσι που μας έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση να εμβαθύνουμε λίγο, να τα αναλύσουμε και να τα κάνουμε σωστά. Θάνος Τσιμέκας, όπως είπαμε, και εντάξει, και έχουμε και γενικά δυνάμεις που βοηθούν στους ήχους. Δύναμη και η Βούλα Κολυσοπούλου, δεν θυμάμαι γιατί την αποκαλώ Βούλα, Βουλάρα, Βουλίτσα, Βουλάρα κυρίως, γιατί είναι μεγάλο εργαλείο στην παραγωγή της εκπομπής, τη στρώνει έτσι αψεγάδιαστα και αλφάδι την εκπομπή και είναι και τρομερή στην επικαιρότητα, τρομερή. Λοιπόν, και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που χαϊδεύουν την ψυχούλα μας και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Θα πάμε τώρα σε λίγο στο ρεπορτάζ. Τι έχουμε σε δεύτερα, okay. Τι έχουμε, έχουμε αυτή την τρομερή ιστορία με τα δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά στο Πειραιά μέσα σε ένα γκαράζ, 28χρονος και 27χρονοι. Ο ιατροδικαστής μίλησε αρχικά σαν πρώτη έτσι προσέγγιση για αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό. Φοβερά πράγματα να κόβεται έτσι το νήμα της ζωής σε τόσο νέους ανθρώπους. Πολύ πολύ άσχημο. Λοιπόν, πάμε όμως στην επικαιρότητα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μαστροκόστρα, ο οποίος είναι αναπληρωτής αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κίμης Αλιβερίου για τη φωτιά που έχουμε στο Αλιβέρι από το πρωί. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, κύριε αντιδήμαρχε?
Μια χαρά, εσείς?
Στο στην πολυβασανισμένη Εύβοια, έτσι, με τις φωτιές. Δηλαδή, πραγματικά δεν σας έχει λίγο κάνει ένα διάλειμμα,
ένα καλοκαίρι? Ναι.
Τι γίνεται, δώστε μας μια εικόνα με τη φωτιά αυτή.
Ναι, η φωτιά αυτή έχει ξεκινήσει από το πρωί, ναι. Ενώ ήταν σε ύφεση, μετά πήρε σε άλλο σημείο, λογικά υποστάθη από κάποιο πουλί 400-500 μέτρα πιο πάνω. Mm-hmm. Και κάνει συνεχή αναζωπηρώση, γιατί ο αέρας αλλάζει οι κατευθύνσεις.
Είναι ισχυρός ο αέρας.
Είναι εδώ, πεντάρι πρέπει να είναι εκεί πέρα.
Εντάξει, δεν είναι και τραγικό.
Αλλά συνδράμουν η περιοριστική υπηρεσία με ένα αέρια μέσα, σε συντονισμό με το Υπουργείο, πολιτική προστασία της περιφέρειας του Δήμου. Mm-hmm. Έχουμε εδώ τρία χρηματοδοτικά μηχανήματα, κάνουν αντιπυρικές, υδροφόρες.
Επιχειρούν και ένα αέριο, έτσι.
Και ένα αέριο, ναι, ελικόπτερα, καναντέρ, πεζετέλ. Έχουν πέσει όλα τα μέσα.
Άρα δεν μπορούμε να πούμε στην παρούσα φάση ότι είναι σε ύφεση. Διάβασα ότι έτσι πάει προς ύφεση, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να το,
να το πούμε. Έχει κατευνάσει λίγο η φωτιά, mm-hmm. αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ύφεση. Ακόμα γίνονται ρήψεις, όπως ακούτε και τα αεροπλάνα.
Ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ελπίζουμε το αμέσως επόμενο διάστημα να ελεγχθεί.
Να γίνει η κατάσταση για να ησυχάσουμε.
Μεγάλη ζημιά σε... έχει κάψει
και
πολύ πράγμα.
Καλανιές. Δεν έχει, όχι, όχι πάρα πολύ.
Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, να και ένα αισιόδοξο μέσα στο όλο απεσιόδοξο πράγμα από το πρωί στο Αλιβέρι Ευβοίας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νίκο Μαστροκόστρα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, επιστρέφουμε. Λοιπόν, και επειδή το ρεπορτάζ πάντα προέχει και προηγείται, έχουμε καλεσμένο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει, το όνομά του είναι συνυφασμένο με τις προγνώσεις του καιρού. Τον κύριο Θοδωρή Κολυδά είναι μαζί μας, μετεωρολόγος, διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικών Καταστροφών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Κολυδά, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Επί τη ευκαιρία καλά. Τώρα, επειδή έχουμε αυτή την φωτιά στο Αλιβέρι, η οποία δεν έχει ελεγχθεί προς το παρόν, πεντάρι έλεγε γενικά, ο αντιδημοκρατισμός.
Κάπου εκεί. Τα διαστήματα ανοιχτά μέσα στο κεντρικό Αιγαίο, γιατί φτάνει οπωσδήποτε και προς το Λιβέρι. Μπορεί να φτάνουν και κάποιες ρηπές στα 6 μποφόρ.
Μάλιστα.
Δηλαδή προς το παρόν στη γενική εικόνα είναι στο 5 με 6. Βέβαια, μέσα στο επόμενο τρίωρο θα έχουμε μια σταδιακή εξασθένιση των ανέμων.
Καλύτερα.
Πέφτει το Μελτέμι, όπως λογικά πάντοτε. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι σαφώς καλύτερα τα
ευχάριστο,
πράγματα.
Ευχάριστο. Λοιπόν, όμως δεν σας πήραμε για αυτό. Σας πήραμε για όλη αυτή τη μάχη. Που μάχη, τέλος πάντων την διχογνωμία, το μαναφούκι, πώς να το πω, που έχει ξεκινήσει με την απόφαση αυτών που διαχειρίζονται την ΕΜΗ να περιορίσουν την πρόγνωση στις 3 μέρες από τις 7, λόγω έλλειψης προσωπικού. Τι γίνεται τώρα, είναι ένα έτσι μελανό σημείο αυτό. Γιατί
ακριβώς, και αυτό κοιτάξτε να δείτε, ουσιαστικά είναι η κορυφή του παγόβουνου, θα έλεγα, μέσα στα πάρα πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην υπηρεσία. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η 7ημερή πρόγνωση, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι η μεγάλη έλλειψη του προσωπικού. Mm-hmm. Και δεν το λέω με καμία έννοια όπως θα μπορούσε να το πει κάποιος ο οποίος ασχολείται με το συνδικαλισμό. Έτσι κι αλλιώς αυτό το πόστο ήμουνα 7 χρόνια διευθυντής μέχρι πέρσι που ήμουνα. Το θεωρώ το σημαντικότερο
και από πέρσι μέχρι φέτος είχε τόσο έτσι μείωση του προσωπικού στο να μην μπορεί.
Ήταν η συνεχής. Και κατά διαστήματα και κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας υπήρξαν περιπτώσεις, ας πούμε, που βγαίνανε από τη σχολή μετεωρολόγων άτομα, μετεωρολόγοι έτοιμοι για να πιάσουν τη βάρτια, 5 άτομα, ας το πούμε, μία σειρά, κατευθείαν φύγανε και πήγαν στην επαρχία για να καλύψουν άλλες ανάγκες, τις ανάγκες του στρατού, να καλύψουν θέσεις στρατιωτικών μετεωρολόγων. Γιατί, όπως ξέρετε, το προσωπικό στην ΕΜΗ είναι και πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό. Mm-hmm. Το στρατιωτικό προσωπικό πηγαίνει και καλύπτει εκεί πέρα που υπάρχουν ανάγκες ή εκεί όπου νομίζει η στρατιωτική ηγεσία είναι ότι είναι καλό να καταλήξουν. Όμως το μεγαλύτερο βάρος αυτή τη στιγμή το έχει το πολιτικό προσωπικό, το οποίο διαχειρίζεται όλα τα κομμάτια των προγνώσεων, από τα κομμάτια των θαλασσών, από τα κομμάτια της πολιτικής προστασίας, δηλαδή του κοινού, της κοινές προγνώσης για τις λίγες ημέρες, 2-3 ημέρες, αλλά και την πρόγνωση πολλών ημερών. Όπως επίσης και την πρόγνωση της αεροναυτιλίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι βάρδιες σημαντικά. Μέχρι πέρσι, επί της δικής μου θητείας, βαδίζαμε 5 άτομα στη βάρδια. Από ό,τι γνωρίζω τώρα, αυτή τη στιγμή, και ήταν οριακά, γιατί υπάρχουν πολύ, θα έλεγα, σημαντικά κομμάτια που αφορούν την ασφάλεια του πολίτη,
μάλιστα,
την ασφάλεια της αεροναυτιλίας. Δηλαδή είχαμε 2 άτομα που υποστήριζαν τα αεροπλάνα.
Ναι.
Έχουμε ένα άτομο το οποίο υποστήριζε την ναυτιλία και κατά διαστήματα, αν υπήρχαν δυσκολίες με απαγορευτικά κτλ, έμπαινε και ένα άλλο άτομο βοηθητικό. Λοιπόν, είχαμε ή 5 ή 6 άτομα στη βάρδια. Αυτή τη στιγμή η βάρδια λειτουργεί με 3 άτομα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Οπότε λοιπόν δεν έφτανε ένα άτομο για να μπορέσει να επεξεργαστεί τα αποτελέσματα των αριθμητικών μοντέλων, διότι αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Δεν θα έπρεπε ένας μετεωρολόγος τουλάχιστον να το πει. Αναγκάστηκε λοιπόν αυτός που εκτελεί τα χρέη της διαθήσεις, με εντολή βέβαια της διοίκησης αυτή τη στιγμή της ΕΜΗ, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, και να πει ότι ξέρεις κύριε, πήγαινε και διάβασε τα αποτελέσματα του αριθμητικού μοντέλου. Αυτό είναι η μεγαλύτερη καταστροφή του εγκεφάλου του μετεωρολόγου. Επιστρέψτε μου να το πω λιγάκι χοντρά, διότι αυτή τη στιγμή καταστρέφει την επιστημονική σκέψη και σου λέει πήγαινε και κάνε αυτό που κάνει ο κάθε ένας μας αυτή τη στιγμή. Πήγαινε λοιπόν, πάρε από το κινητό σου τις 10 ημέρες για να δεις την πρόγνωση του καιρού, όποιο μοντέλο, και άρχισε μετά να βρίζεις το μοντέλο. Εμένα το μοντέλο αυτό είναι το άσχημο, αυτό πάει καλά, αυτό δεν πάει καλά, χωρίς να περάσει από μια βασική αρχή. Την αρχή της αξιολόγησης του αποτελέσματος των μοντέλων, των πολλών μοντέλων που υπάρχουν, από ένα μετεωρολόγο.
Υπάρχουν προσπάθειες έτσι ανατροπής όλης αυτής της πορείας.
Δεν το ξέρω, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο χώρος, ο δημόσιος χώρος αυτή τη στιγμή της ΕΜΗ παραδίδεται ουσιαστικά όπου σε μια κατάσταση όπου ο καθένας θα λέει το μακρύ και το κοντό του, δεν θα υπάρχει αντίλογος, και αυτή τη στιγμή δεν ευθύνονται πλέον οι άλλοι, ευθύνεται η ίδια η αδυναμία του επίσημου φορέα να καταλάβει το χώρο που θεσμικά το αναλογεί. Δηλαδή παραδίδεις αυτό που σου σε άλλους και σε όλους και στον καθέναν αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, κι αν θα είναι μία κίνηση πυροσβεστική. Σε σημερινό μου άρθρο, και επιτρέψτε μου να κάνω μια, όχι διαφήμιση, αλλά αυτά που θα πούμε τώρα μπορεί να είναι περιορισμένα στον χρόνο, ναι. Αλλά έχω να γράψει στο κολλητάς.eu την κορυφή του Παγόπουλου με αυτόν τον τίτλο, ένα άρθρο στο οποίο εξηγώ ότι και αυτές, αυτό τι μπορεί να γίνει άμεσα, αυτή δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά μια πυροσβεστική παρέμβαση. Δηλαδή να ενισχυθεί έστω και προσωρινά με προσωπικό, και θα πω και μία άποψη, επιτρέψουμε για μισό λεπτό.
Ναι, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν κάποιους ανθρώπους, ας πούμε. Εντάξει, ξέρω ότι οι προσλήψεις είναι πιο δύσκολες στο δημόσιο, ενώ χρονοβόρες. Να πάρουν κάποιους ανθρώπους με κάποιες συμβάσεις, ας πούμε, ορισμένου χρόνου.
Σωστό. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι και χαίρομαι που το λέτε εσείς. Υπάρχει ένας χώρος, το κάνει και είναι τεστροσκοπείο, παίρνει ανθρώπους με 6 μήνες ή δεν ξέρω, ή 9 μήνες συμβάσεις, να αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις το καλοκαίρι, ας πούμε, ή το χειμώνα, οτιδήποτε. Δουλεύουν πάνω στα επιστημονικά κομμάτια, εκπαιδεύονται για κάποιο μικρό κομμάτι, σε κομμάτια γενικής πρόγνωσης, δηλαδή σε κομμάτια που δεν χρειάζεται μεγάλη εξειδίκευση. Και ώστε να μπορούν οι μετεωρολόγοι που έχουν μεγάλη εμπειρία πλέον να πάνε στα κομμάτια που είναι πιο, θα έλεγα, πιο σημαντικά, όχι πιο σημαντικά, πιο κέρια τα πόστα αυτά, στην αεροναυτιλία, στην ναυτιλία, που είναι τελείως διαφορετικός ο τομέας. Ένα είναι αυτό, αλλά και ένα δεύτερο, δεν εξαντλήθηκε αυτή τη στιγμή κανένα περιθώριο. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Ναι. Ήμουν διευθυντής στο Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο. Μαζί με λοιπόν με το ΕΜΚ, αυτή τη στιγμή στην ΕΜΗ, υπάρχουν άλλα δύο περιφερειακά μετεωρολογικά κέντρα. Ναι. Το ένα είναι της Θεσσαλονίκης, στη Μίκρα, και το άλλο είναι στο ΑΤΑ, στη Λάρισα. Ναι. Και τα δύο, παρότι έχουν στρατιωτικό προσωπικό, το ίδιο το Προεδρικό Διάταγμα της ΕΜΗ, το 161, τους δίνει το δικαίωμα και έχουν το δικαίωμα να γράφουν τις προγνώσεις, τις γενικές προγνώσεις. Ναι. Έχω δικαίωμα λοιπόν προγνώσεις. Θα μπορούσε λοιπόν κάλλιστα, αφού δεν μπορεί να τα βγάλει η βάρδια με τρία άτομα να τα βγάλει πέρα, να ζητήσει τη συνδρομή. Ποιος θα το αρνιόταν, καθόλου το. Δεν θα αρνείται αυτή τη δουλειά από τη Λάρισα ή από τη Θεσσαλονίκη, τους ίδιους τους μετεωρολόγους της ΕΜΗ. Να μην πάμε στο πιο δύσκολο να πάρει εκτός ΕΜΗ και τα λοιπά, που είναι μεγάλη διαδικασία. Τους ίδιους λοιπόν τους μετεωρολόγους εντός της μετεωρολογικής υπηρεσίας να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι. Ξέρετε πόσα άτομα έχει η ΕΜΗ.
Έχει
500 άτομα και.
Α, έχει τόσους πολλούς ανθρώπους.
Έχει πάρα πολλά. Το πολιτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή είναι μεταβίες λιγότερο από 100 άτομα. Και έχει την πιο πολλή δουλειά. Στο Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο το δουλεύει με πολιτικό προσωπικό γύρω στα 20 άτομα, και που θα έπρεπε λογικά να έχει τουλάχιστον.
Αυτό τώρα εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά προς τους αρμόδιους φορείς.
Γίνονται ενέργειες. Κοιτάξτε, πέραν της διοίκησης όταν ήμουν εγώ στην ΕΜΗΑ, στο Μετεωρολογικό Κέντρο, και σαν υποδιοικητής που ήμουν, και φεύγανε τα χαρτιά από την ΕΜΗ για τις ανάγκες του πολιτικού προσωπικού, προθεσόταν, ας πούμε, ότι θέλουμε τόσα άτομα στο στρατιωτικό προσωπικό, τόσα άτομα πολιτικό προσωπικό, τέτοιες υποδομές από χρήματα κτλ. Πήγαινε από δεύτερο, ας πούμε, που ήταν, πήγαινε, ερχόταν στο τέλος και ήταν τελευταίο. Οπότε δεν ικανοποιείται αυτό. Και να σας πω για κάτι άλλο, το οποίο δεν το ξέρει πολύ κόσμος, ότι αυτή τη στιγμή, γιατί τα προβλήματα είναι και στις υποδομές, παρότι έχει βάλει το ελληνικό κράτος και το δημόσιο και η πολιτεία έχει βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη για την ΕΜΗ, γιατί έχουν φύγει πολλά χρήματα από το ΕΓΙΣ να ενισχυθεί η ΕΜΗ με μετεωρολογικούς σταθμούς, με τα ραντάρ, τα οποία θα λειτουργήσουν σε λίγο καιρό, δεν ξέρω πότε, αλλά πρέπει να λειτουργήσουν. Όμως αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά μην πάμε στη λογική των νοσοκομείων που έχει μηχανήματα και δεν έχει ανθρώπους να τα λειτουργήσουν.
Αυτό είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι έγινε μια μεγάλη κίνηση το 2023, όπου η ΕΜΗ πήρε ένα ποσό γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ από τη Eurocontrol, επιστροφές δηλαδή από τα τέλη της αεροναυτιλίας, και ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτά της έχει χορηγηθεί για να μπορέσει να διοργανώσει όλο το, την τεχνική υποστήριξή της. Αλλά και την υποστήριξη από ανθρώπους ενδεχομένως με κάποια κονδύλια που θα μπορούσαν να δοθούν για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Έχει λοιπόν, χρειάζεται δυστυχώς όμως, αυτό καλύτερα να το πει η σημερινή διοίκηση, mm-hmm. τι γίνεται, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Εσείς τα ξέρετε γιατί ασχολείστε πολύ με τα οικονομικά. Αυτό δεν έχουν γίνει business plan να μπορέσουν κατάλληλα να απορροφήσουν αυτά τα χρήματα. Yes. Δηλαδή μπορεί να γίνουν ενέργειες πολύ περισσότερο. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι η κορυφή του Παγόβουνου η πρόγνωση των 7 ημερών.
Μάλιστα.
Και,
ωραία.
Γιατί λέμε,
ωραία,
λέμε,
όχι.
Για να κλείσω, ναι. Να λέμε το εξής αυτή τη στιγμή για να κλείσω. Ότι αυτή τη στιγμή όταν αφήνεις εσύ και δεν παρεμβαίνεις για το τι θα γίνει σε, όχι δεν λέμε σε 15 μέρες ή σε 20, για τις επόμενες 5-6 μέρες που ενδιαφέρει τον κόσμο, αν θα έρθει ο καθένας της Δυτικής Ευρώπης, αν θα έρθει το άλλο, αυτή τη στιγμή αφήνεις τελείως ελεύθερο το πεδίο και είσαι εσύ ο ίδιος ο υπεύθυνος που δημιουργείται αυτός ο ίδιος ο πανικός.
Σωστά, τρεις μέρες είναι πολύ μικρή πρόβη.
Πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς, γνωστός μετεωρολόγος. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων με την δύναμη Σοφία Κανοπούλου. Στρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αυτά θα είναι ο Τσιμπέκα, τα χορεύες. Γιατί αφήσαμε μια κουβέντα στη μέση γενικώς. Αυτά που πάνε και αυτά, πέρα δόθε. Τα νιάτα μας, εγώ είμαι πολύ μικρός. Τα έχω δει στην τηλεόραση, όπως σου είπα. Λοιπόν, πάμε όμως, πάμε στην οικονομία. Πάμε στην μπεζίνα που κινάει, πώς το λένε, κινεί όλο το πράγμα. Πάμε στον Παντελή Μάνο. Τι γίνεται, Παντελή?
Έλα Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Για να δούμε, είναι.
Οι επενδυτές χορεύουν στον ρυθμό του Πρόεδρου Ντόναλντ.
Του Ντόναλντ, έτσι.
Ναι.
Όλος ο πλανήτης.
Ναι, ανάλογα λοιπόν με τις δημοσιεύσεις, με τα tweet του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κινούνται και οι δείκτες στις αγορές, Οι τιμές δηλαδή, στην ουσία πίσω από τους δείκτες βρίσκονται οι τιμές των επενδυτικών προϊόντων. Mm-hmm. Είτε είναι εμπορεύματα, είτε είναι μετοχικές αξίες, είτε είναι πολύτιμα μέταλλα, είτε είναι νομίσματα. Όλα αυτά είναι επενδυτικά προϊόντα. Και η κλιμάκωση αυτή της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει αναζωπηρώσει τώρα τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Κατά κύριο λόγο των τιμών του πετρελαίου. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μέσα στην τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί πάνω από 10%. Σήμερα, για παράδειγμα, ανεβαίνουν εκ νέου, έχουν σημαντική άνοδο, νέα σημαντική άνοδο που ξεπερνά το 3% αυτή τη στιγμή, mm-hmm. και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent, που πλησιάζει πλέον προς τα $90 το βαρέλι.
Ξεπέρασε τα 85. Ωραία.
Ξεπέρασε τα 85 και πάει ολοταχώς προς τα 90.
4 ευρώ θα πάει η βενζίνη, να ξέρεις. Τι, μάντης κακών. Φίλε, εγώ βλέπω ότι στα 85 και στα 80 είναι 2. Για βάλτα κάτω άμα συνεχιστεί κανένα χρόνο. Ο Ντόναλτ, ο δικός σου να πούμε, είπε, λέει, στο Βιετνάμ παλεύαμε 19 χρόνια, λέει, μη βιάζεστε. Οπότε καταλαβαίνεις, γι' αυτό το λέω.
Εντάξει, θα παραμείνει 19 χρόνια, δηλαδή εκεί στην Προεδρία.
Αυτό συνέκρινε πάλος, αυτό έβαλε.
Ναι. Ας ελπίσουμε, δηλαδή, κάτι διαφορετικό.
Και εγώ το ελπίζω, αλλά...
Ναι, η ελπίδα, εντάξει.
Πεθαίνει τελευταία.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε στα $86.63 το βαρέλι, το Brent στην αγορά του Λονδίνου αυτή τη στιγμή, και ξεπέρασε και τα 80 το αμερικανικό αργό, πάει προς το 81, $80.73 το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης.
Ωραία.
Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα και τους κινδύνους πλέον για τον πληθωρισμό, έχουμε πτώσεις στις μετοχικές αξίες. Πέφτουν οι δείκτες στα χρηματιστήρια, απώλειες 0,82% στη Φραγκφούρτη, στο γερμανικό χρηματιστήριο, 0,67% πτώση στο Παρίσι, 0,28% στο Λονδίνο, μικρότερη συγκριτικά η πτώση δηλαδή εκεί, 0,83% οι απώλειες στο ισπανικό χρηματιστήριο, 0,68% είναι στο ιταλικό χρηματιστήριο, 0,82% η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο, που υποχωρεί λίγο κάτω από τις 2.500 μονάδες, 2.491 μονάδες είναι ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή.
Nice.
Στην αγορά συναλλάγματος τώρα, για να δούμε και τη σχέση των νομισμάτων, εκεί έχουμε απώλειες για το δολάριο σήμερα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1.1405, το δολάριο με το γεν στα 162.10 και μία στερλίνα ισοδυναμή με 1.3380 δολάρια. Ενώ και εδώ πρέπει να προσέξουμε λίγο, να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία. Αυξάνεται το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, διότι εδώ ανεβαίνουν τα στοιχήματα για τον ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Αντί
δηλαδή στενεύουν τα περιθώρια για χαλάρωση νομισματικής πολιτικής όσο αυξάνονται οι πληθωριστικές πιέσεις, και έχει ανέβει στο 3,13% η απόδοση των γερμανικών ομολόγων. Είναι κοντά στα ιστορικά υψηλά εκεί. Είχε φτάσει πριν από λίγο καιρό στο 3,16. Mm-hmm. Κοντά είναι τώρα ξανά στα ιστορικά υψηλά το κόστος δανεισμού της Γερμανίας. 3,91% το κόστος δανεισμού για τη Γαλλία, όσο και για την Ιταλία, ακριβώς ίδιο ποσοστό απόδοσης έχουν τα δεκαετή τους ομόλογα. Και 3,81% έχει ανέβει η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, Γιώργο.
Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή μου. Να είσαι καλά. Παντελής Μάνος. Πάμε με μουσικούλα.
Στη θάλασσα με τα ιτό, άσπρο των σπιτιών μας πάει. Μας έδεσε φαντάζει και εμείς οι δυο τον ζήσαμε μαζί. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια. Πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μάθα πας. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια. Πες μου μονάχα πως και εδώ το
απότομα η Σοφία. Είναι διαχρονικό κομμάτι αυτό για και το καλοκαίρι? Όχι. Όπως το καλοκαιρινές διακοπές για πάντα και τέτοια. Αυτό είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Earth News Radio 105,8. 43 λεπτά μετά τις 3 ή 17 λεπτά πριν τις 4. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο, έτσι το διαβάσαμε, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου, στο Σκυλίτσιο, χρωστούν πάνω από 13.000 ημέρες άδεια σε εργαζόμενους. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε χίλιες, πάνω από 13.000 μέρες εργασίας. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με την κυρία Ολυμπία Κουβαρά, την Γενική Γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου της Χίου. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουβαρά.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Καλά τα είπα ή έτσι? Κάναν πουλάκια τα μάτια μου, δεν τα διάβασα
καλά,
σωστά?
Είδατε, αντίστοιχα είναι τα νούμερα σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς. Mm-hmm. Σήμερα το καλύτερο εσύ όλων των εποχών,
ναι,
κατά δήλωση του Υπουργού Υγείας. Χρωστάει στους εργαζόμενους του νοσοκομείου περισσότερες από για το Χίο που μιλάμε, από 13.000 ημέρες κανονικής άδειας και ανάπαυση.
Δηλαδή αυτό σημαίνει, καταρχάς...
Κατά μέσο όρο, γύρω, ναι, στις 50 ημέρες άδεια στον καθένα.
Στον κάθε εργαζόμενο. Που αυτό έχουν εσωρευθεί τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, προφανώς, έτσι.
Από τον κορονοϊό και μετά έχουν συσσωρεύονται ημέρες. Υπάρχουν εργαζόμενοι που οι οποίοι...
Δεν μπορούν να πάρουν όλοι τους την άδεια, προφανώς, έτσι.
Οι οφειλές εξεπερνούν τις 100 ημέρες. Και δεν μιλάμε για την άδεια τη φετινή, μιλάμε για τις προηγούμενες, για τα προηγούμενα έτη.
Δεν υποχρεούνται να πάρουν την άδεια της προηγούμενης χρονιάς μέχρι το Μάρτιο της επόμενης.
Είναι τέτοια η υποστελέχωση,
ναι,
που δεν μας επιτρέπεται να την πάρουμε την άδεια.
Δεν βγαίνει το πράγμα.
Δεν βγαίνουν οι βάρδιες, δεν μπορούν να καλυφθούν οι υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να δουλεύει ένα νοσοκομείο και μια κλινική με...
με προσωπικό ασφαλείας, ας πούμε.
Με προσωπικό ασφαλείας όλο το χρόνο. Εννοείται ότι οι άδειες οι καλοκαιρινές για να βγουν σε κάποιους από
εμάς
πρέπει να δουλέψουν και εξαήμερο και με ένα ρεπό και είναι, όπως καταλαβαίνετε,
που αναφέρεται
το πέμπτο νησί, το πέμπτο μεγαλύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, που δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο, το ένα και μοναδικό, το οποίο τα τελευταία χρόνια, αν θέλετε, κάνει θαύματα, όταν έχει ένα αιμοδυναμικό και μια δυναμικότητα να εφημερεύει 24 ώρες 24, 365 μέρες το χρόνο και να παρέχει επεμβάσεις, τριτοβάθμιες, στεφανιογραφίες και βηματοδότες. Το μοναδικό στο Αιγαίο που το κάνει αυτό, που εφημερεύει τόσες μέρες, και το προσωπικό του να στενάζει κυριολεκτικά για να γίνουν αυτά, γίνονται στις πλάτες κάποιων άλλων.
Αυτό τώρα η εφημερία τώρα είναι σχετικό, γιατί άμα είναι το μοναδικό νοσοκομείο δεν μπορεί να
μην
είναι.
Δεν υπάρχει άλλο.
Ναι,
εντάξει,
δεν είναι άλλο να πάρει
εφημερεύει το αιμοδυναμικό του.
Ναι.
Ναι. Και να πηγαίνει ο κόσμος στην Αθήνα.
Εφημερεύουν κάποιες κλινικές, ας πούμε. Ναι.
Ναι.
Η υποστελέχωση αυτή που λέτε κυρίως σε ποια κομμάτια είναι του...
Η υποστελέχωση είναι στο νοσηλευτικό, σε όλες τις κατηγορίες. Και νοσηλευτικό και διοικητικό. Το νοσοκομείο της ΧΙΟ έχει αναπτυχθεί, έχει δημιουργήσει τμήματα καινούρια. Έχει κάνει τμήμα ημερήσιας νοσηλείας και χημειοθεραπειών, το οποίο λειτουργεί τα τελευταία 4 χρόνια περίπου. Και έχει τραβήξει προσωπικό από το ήδη υπάρχουν. Δεν στελεχώθηκε εκ νέου αυτή η κλινική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος, οι καρκινοπαθείς της ΧΙΟΥ που χρειάζονται και οι πολυμεταγγιζόμενοι και όλοι ό,τι χρειάζονται, παραμένουν στο νησί. Δεν αναγκάζονται να κάνουν ταξίδια στην Αθήνα για τις χημειοθεραπείες τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης έχει δημιουργηθεί η ψυχιατρική κλινική που δεν υπήρχε στο νοσοκομείο μας. Και για τη λειτουργία της οποίας πάλι τραβήχθηκε προσωπικό από το ήδη υπάρχουν. Δηλαδή δεν γίνανε νέες προσλήψεις. Όταν λοιπόν για 3 χρόνια δεν ενισχύει,
όσοι εργαζόμενοι,
δεν ενισχύεσαι με επικουρικό προσωπικό και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είναι με το σταγονόμετρο, όπως καταλαβαίνετε τα κενά που δημιουργούνται είναι τεράστια και σε όλους τους τομείς. Γιατί έχουμε και τις συνταξιοδοτήσεις, έτσι.
Έχετε και το φαινόμενο αυτό να προκυρήσονται θέσεις και να μην πληρώνονται, επειδή είναι...
Αυτό βγαίνουν συνήθως άγονες στους γιατρούς.
Συμβαίνει δηλαδή.
Οι οποίες βγαίνουν με άγονες, αλλά κοιτάξτε να δείτε, αν δεν θέλουμε να βγαίνουν άγονες κάποιες θέσεις, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Όταν λοιπόν έχεις ένα κτηνολογικό που έχει ένα γιατρό, και προκυρήσεις μία θέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ένα νησί που έχει ένα κτηνολογικό που έχει μέσα αξονικό, υπέρηχο, μαστογραφία, όλες τις εξετάσεις που μπορεί να κάνει κανείς απεικονιστικές, δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον να έρθει κάποιος για να καλύψει αυτή τη θέση, γιατί και η μισθή είναι πολύ χαμηλή και τα έξοδα δυσβάστακτα το να μείνει σε ένα νησί.
Και προφανώς το να βρει κατοικία, η καθημερινή ζωή και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι.
Που το πληθυσμός του νησιού διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται.
Μάλιστα.
Που έρχονται από την Αμερική, που έρχονται νέοι αιμοκαθερόμενοι και πρέπει να δουλεύει η μονάδα τεχνητού νεφρού.
Πόσοι εργαζόμενοι είναι στο νοσοκομείο?
Μιλάμε πλην ιατρών, είμαστε 250.
Μάλιστα.
Χωρίς τους γιατρούς.
Και τότε με αυτά τα κενά εκτός γιατρών, πόσοι θα έπρεπε να είναι για να ήταν φυσιολογική η λειτουργία?
Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε τουλάχιστον 30 άτομα.
Μάλιστα. Δεν είναι και λίγα στους 250, μιλάμε για ένα...
Ξέρετε, πριν από ένα μήνα
ένα
ήταν
15% παραπάνω.
Ο πρόεδρος, ο διοικητής της δεύτερη, ο κ. Ροϊλός, είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο μας στις 3 του Ιουνίου.
Μες.
Εκείνη την ημέρα έκανε δηλώσεις προκειμένου να, και όχι μόνο σε εμάς, το δήλωσε σε εμάς, αλλά και στα τοπικά μέσα, προκειμένου να κάμψει τις αντιδράσεις του κόσμου, ότι θα προσληφθούν, θα έρθει υπηκουρικό προσωπικό, 4 στο διοικητικό και 5 στο νοσηλευτικό κλάδο. Από εκείνη την μέχρι και μάλιστα με διαδικασίες express θα αρχόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι το τέλος του μήνα, του Ιουνίου που μας πέρασε.
Τίποτα
δεν έχει έρθει. Όχι.
Γιατί θα έχει και ένα νόημα αυτό, γιατί να προλάβουμε την δύσκολη σεζόν αυτή του καλοκαίρι.
Τίποτα δεν έχει έρθει. Τώρα ανοίξανε οι πίνακες και ξανά νέοι πίνακες επικουρικού προσωπικού. Το περίεργο είναι ότι σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε ότι παίρνουν στα υπόλοιπα νησιά επικουρικό προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων. Κοινό δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και δεν έρχεται.
Μάλιστα. Ωραία, θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα είμαστε πάντα τα μικρόφωνα του Air News Radio 105,8 είναι ανοιχτά σε όλα τα θέματα και τα προβλήματα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε
καλά. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ολυμπία Κουβαρά, Γενική Γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου της Χίου.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva!
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Διάβασα έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, στο Action 24 και ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έδειξε εντός ή εκτός εισαγωγικών με τον τρόπο του τις εκλογές για το ερχόμενο φθινόπωρο. Πώς, λέγοντας ότι τυπικά αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο είναι πρόωρες. Καμιά φορά λέει όμως ο παλιός, ο κοινοβουλευτικός, ο Νικήτας Κακλαμάνης, το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Έτσι είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης και εξήγησε και πώς έχει προγραμματίσει τις δύο ψηφοφορίες που αναμένονται για την αναθεώρηση του συντάγματος, η μία να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα και με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την άλλη η οποία θα υπολείπεται για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, γιατί αυτή τη βδομάδα θα τελειώσει η ιστορία στις επιτροπές και θα πάμε στην Ολομέλεια την εβδομάδα, έχει προγραμματιστεί για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Και αναρωτιέται ο Νικήτας Κακλαμάνης, αυτό θα μπορούσε να γίνει άνετα και το Σεπτέμβριο. Άρα μπορεί κάτι να υπάρχει. Αυτά. Λοιπόν, αυτά εδώ. Εντάξει, βέβαια το Μαξίμου μονότονα, πώς το λένε, και όσο οφείλει να κάνει, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο πέρας της ηττίας, το Μάρτιο δηλαδή του 27, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και το πρωί ο Πάνος Σαμυράς, γνωστός, ο οποίος είναι στο διευθυντήριο του Μαξίμου, στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου το πρωί. Βέβαια, όλες οι πληροφορίες λένε ότι και τα δύο ενδεχόμενα είναι ακόμα ανοιχτά και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση. Μετά και από αυτό το ρεπεράζ στην πολιτική, αφήνουμε το μικρόφωνο, τελειώνουμε σιγά σιγά και δίνουμε τη σκυτάλη στο Γιάννη Πετρίδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο καλυμπραρισμένοι στην ώρα μας, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι με το Στέλιο Βραδέλη. Από μένα να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream. I got everything I wanted, but when I wake up, I see you with me, and you say.